Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Iako se nikada više nego danas nije govorilo i pisalo o zdravom načinu života, ovaj trend permanentno gubi u bici protiv gojaznosti. A u kojoj meri govore podaci koji su poražavajući jer dolaze sa mesta na kojima se psihofizička sprema, duhovnost i umerenost apsolutno podrazumevaju. Pa tako američki generali upozoravaju da više od 70% mladih Amerikanaca ne može da stupi u vojsku zbog preterane težine i niskog nivoa obrazovanja. Virus debljine zahvatio je čak i budističke monahe, pa je država Indija angažovala stručnjake koji monasima menjaju loše navike u ishrani. Kako izaći iz začaranog kruga? Jesu li nam veći problem kalorije ili neaktivnost? Moramo li da se razbolimo da bi menjali navike, da uništimo kompjutere, da bi ustali sa stolice ili možda drugačije? Danas, pored ostalog, to pitamo Borjanu Depalo, nutricionistu, i Predraga Peđu Filipovića, fizioterapeuta i učitelja masaže. Peđa, vi ste još to, ali prosto za ovu emisiju je dovoljno ovo reći o vama. Hvala što ste tu. Hvala posebno vama, vi ste došli iz Novog Sada danas kod nas.
Da, ja sam inače iz Novog Sada i imam nutricionistički studij u Novom Sadu već 6 godina.
Dobro. Dakle, verovatno vas informacija o američkim regrutima nije mnogo zanadila, ali da su budistički sveštenici gojazni, verovatno da jeste. Ko želi, izvolite prvi.
Pa slažem se da, nažalost, nisu samo oni gojazni. Gojazni su, kao što ste naveli, odnosno rekli u najavi, gojazni su i vojnici, gojazni su generalno svi ljudi. Ja smatram da je najveći razlog svega toga zapravo tehnologija, gde mi zapravo ne krećemo se dovoljno, imamo aplikacije za mnoge druge stvari, recimo aplikaciju da nas podsjeća da pijemo vodu, recimo, ili neke druge stvari. Prosto kada nam se ugasi ta tehnologija, mi naš mozak ne koristimo kao naši preci ranije što su koristili, i mislim da to je jedan od razloga zašto smo možda manje pametni, da se tako izrazim na najbolji mogući način, nego naši preci.
Da, dobro da kaže manje pametni. U nekim istraživanjima često kažu manje inteligentni, gluplji. Možda će nas to da smo gluplji više trgnuti nego manje pametni. To nam dođe kao neki eufemizam za glupost. Šta vi mislite, Peđe?
Pa ne znam, ja to ne bih tako nazvao, manje pametni ili glupi, daleko od toga. Mislim da čovjek se nekako ušuška u neku zonu komfora, i mislim da u stvari pitanje gojaznosti je stvarno jedan onako strašno slojevit problem koji, ajde, pored navika, recimo, koji ljudi mogu da imaju, ili ušuškavanje i neaktivnosti, stvarno jeste onako, evo, Borjan i ja radimo to na jednom holističkom principu, pa posmatramo čoveka onako skroz, mislim, neodvojivo i psihički i mentalno i duhovno, što je jako važno, i fizički. Tako da baš je pitanje gojaznosti strašno slojevit problem. Mislim, evo, u kontaktu sa ljudima, mojim klijentima i recimo i mojim studentima, baš vidim dosta mladih ljudi koji imaju zaista onako izuzetnu gojaznost, ali to su ljudi koji su pritom i na nekim divnim studijama i koji se bavi divnim poslovima. A onda sa druge strane, od jedne čujem da ima endokrine probleme, od druge osobe čujem da ima probleme u kojima je stalno u komunikaciji sa psiholozima i da radi na svom balansu, unutrašnjem i svom miru, i da je negdje izašla iz svog centra. Mislim, baš je onako slijevita priča.
Da, kada pričamo o tome da je telo nekako gojazno, nepokretno, ukočeno, mi zapravo govorimo o tome da čovek koji tako živi, koji tako vidi sebe, koji gaji takvog sebe, da je odvojen od svoje suštine, da se nije dotakao negde sam sa sobom, i čini mi se da to često preskačemo kada pričamo o gojaznosti. Vi ste rekli da je to slojevit problem, ali nam niste dočarali koliko je slojevit problem. Mislim da ste vi upravo tu
Pa izuzetno je slojevit problem, zato što recimo s jedne strane mi možemo da posmatramo osobu koja ima malo viška kilograma ili viška kilograma i sa aspekta psihologije. Iako znamo da je voda najzastupljeniji element u našem telu, a znamo da je isto tako voda emocija i da od homeostaze vode zavisi izuzetno mnogo u našem fiziološkom funkcionisanju, onda možemo da vidimo da ima dosta ljudi koji usled strahova koji imaju u sebi, naravno i određenih psiholoških modela, zadržavaju vodu u telu. Oni se trude čak da imaju balansiranu ishranu, ali možda je ta priča njihovih blokada daleko intenzivnija da bi tu vodu zadržavali, pri čemu i sa ishranom koja nije koordinirana ili već nemaju dobro uputstva ili ne mogu jednostavno da se tu organizuju, u stvari još više otiču, još više zadržavaju vodu. Oni su prepuni vode. Mislim da će posle Borina daleko bolje objasniti fiziologiju i samo telo, šta je sa masnoćama i sa ostalim elementima, što jeste struka. Ali sa druge strane, kada pogledamo u stvari priču kako se ti kilogramčići ili ta voda onako lagano nakuplja i ide deo po deo, dođemo do situacije da onda ljudi nekako očekuju instant rešenje i mnogo bi više vole da se to desi za 2-3 nedelje ili mjesec dana, a ne da menjaju svoje navike, menjaju svoje postavke, menjaju svoje odnose prema životnim postulatima, životnim modelima i konačno da prihvate sebe. Dosta komunikacije sa ljudima u smislu nutricionizma moje je bilo u ličnim iskustvima, vidi, nemoj sebe da kudiš, voli sebe i sa ljubavlju polako kreni da se vraćaš u ravnotežu, ali sa potpunim resetom sistema. Čak i ono kada čovjek kudi sebi i sebi kaže, ma kakav si, ma vidi na šta ličim, ma šta sam se ja napravio, vidi kakav mi je stomak, pogledaj kakve su mi butine, prosto daje jednu drugu perspektivu i kada krene da menja navike.
A zašto mislite da čovjek koji je tako kritičan prema sebi ne može istovremeno da voli sebe i iz ljubavi prema sebi sagledava realnu sliku i kaže, stvarno izgledaš kako ne treba.
O tome pričam, da. O tome i pričam. To jeste sa ljubljivo čovjek kaže, vidi, izgledaš kako ne treba i treba nešto da menjaš u celoj priči, ajmo sad lagano da krenemo na neke nove postavke, hajde da krenemo da menjamo navike, ali ne da, mislim sad ne želim da vam pričam kako, pa znate i sami što čovjek kaže, vidi na šta ličiš, pa onda ime životinje ubaci to, vidi na šta se pretvorio i onda krene sebe da kažnjava maltene sa jako ružnim rečima i sa lošom frekvencijom, vibracijom koju u svoju ćeliju unosi sam sebi.
Taj psihološki moment, odnos pred sebi je svakako važan, skidanje kilograma je također put do sebe. Koliko to prepoznajete, koliko je to bitno u vašoj terapiji i radu sa pacijentima?
Pa ja bih pre svega napomenula da mi kada smo u uterinom periodu, dakle kada smo stari recimo 6 do 8 nedelja u maminom stomaku, dešava se to da formiraju se naši vitalni organi, izgledamo kao jedna mala malina, da kažem. Nakon toga slijedi baš iz dela gde su se formirala creva, zapravo formira se glava i kičmena moždina. I zapravo to je ta neraskidiva veza i najsloženiji nervni sistem pored glave, kičmene moždine, odnosno i mozga, je zapravo u našem digestivnom traktu, odnosno u našim crevima. I ukoliko, recimo, često ćete vidjeti u praksi da čovjek koji je nervozan, koji ima loše misli i prosto koji možda nije u sadašnjem trenutku, koji prosto nije u skladu sa samim sobom, dešava se da ima ili problem sa nervoznim crevima najčešće ili problem sa nekim drugim organom. Najčešće su, kažem, to nervozna creva baš iz razloga što su povezana sa mozgom i dešava se to da ukoliko, recimo, ne jedemo hranu koja je adekvatna, dakle ukoliko jedemo fast food, jedemo brzo, ne žvaćemo dovoljno, ne pijemo dovoljno tečnosti, dešava nam se zapravo da naša creva šalju signal u glavu tako što ćemo mi da budemo nervozni iz nekog nepoznatog razloga, a isto tako kada imamo pogrešne misli, slaće nam se signal u creva zapravo da postanu ona još brža, da postanu nervozna i da kasnije imamo problem i recimo dijareje ili neku drugu digestivnu smetnju. Tako da je vrlo povezano i kako razmišljamo i ono što jedemo. I dakle, ako želimo da radimo na sebi, ne moramo možda nekim redosledom posebno da idemo, ali neka to bude bar za početak da unosimo dovoljno, recimo, dijetnih vlakana, zapravo, znači voće, povrće i žitarica određenih integralnih, kako bismo bar nadomestili, pod navodnicima, neki deo sreće u životu, u smislu da se osjećamo zadovoljnije i da jačamo samopouzdanje. Jer zapravo mi se i osjećamo tromo ako pijemo gazirana pića, ako jedemo grickalice, ako i pored toga nemamo fizičku aktivnost, dešava nam se zapravo da smo onda nezadovoljni jer opet šalje, kažem, creva šalju signal u glavu, nešto se dešava, nešto nije u redu, pun sam toksina, molim te pomozi mi. I to je ta nervoza i to je vrzino kolo u koje uđemo, iz kog teško izlazimo ukoliko ga sami ne prekinemo i ne podignemo sebi svijest o tome koliko je to važno.
Kako vi razumete to što su budistički monasi To je bila jedna divna emisija na televiziji, dakle, vrlo je se dobro objašnjeno, vidi se kako su onako buckasti i zaokrugljeni. Ti ljudi se verovatno ne prejedaju. Pretpostavljam da se ne prejedaju. Da li je ta hrana koju jedemo toliko loša, da čak i ta hrana koja do njih dolazi, pa čak i do naših monaha koje možemo da vidimo da su ugojeni, ili ta hrana toliko loša, pšenica, znamo da je izmenjena mnogo, da li zapravo ako ne jedemo neku baš strogo prirodno gajanu hranu, mi smo zaista u riziku da vodimo neki rat koji ćemo na kraju izgubiti?
Jeste, apsolutno se slažem, ali moram prvo da napomenem da su i ti ljudi, recimo sad pričamo o monasima konkretno ili o budistima, odnosno iz budističke religije, dakle i to su ipak ljudi kao i mi i oni imaju svoje neke interne možda probleme u tim manastirima i neke možda i svađe i tako dalje, jer oni potpuno funkcionišu na sličan način kao i mi, bez obzira što se mole, poste i tako dalje. Tako da možda i neko od njih ima koje goja za neki nerešen problem, da, kao što je rekao Peđa, da skuplja vodu u organizam i da iz tog razloga prosto se nešto dešava. A takođe, naravno, svi smo svesni toga da nam je na globalnom nivou genetski modifikovana hrana i da današnja pšenica nema veze sa onom pšenicom pre 50 godina i pre 100 godina, naravno. Ishodno tome dešavaju se određeni metabolički procesi u telu, jer prosto kada je modifikovana hrana, na drugačiji način naše ćelije prepoznaju i drugačije se skladišti i drugačije se metaboliše.
Slušate Rečeno i Prečitano, sa nama su danas Predrag Peđa Filipović, fizioterapeut i učitelj masaže, i Borjana Depalo, nutricionista.
Yeah.
slušate Rečeno i prečitano. Sa nama su danas Borjana Depalo, nutricionista, Predrag Peđa Filipović, fizioterapeut i učitelj masaža. Evo, Peđa kaže kako nije lepo reći sebi, vidi kakav si debeo, ko svinja, na šta to ličiš, ili ko bila žena, kada kaže se. Ja moram tako da kažem, zato što ja smatram da to tako treba. Vi smatrate da to tako ne treba. Trebate mene i slušalce koji misle slično kao ja da uvidite da ne treba tako da govore. Dakle, da li smo postali pretolerantni prema sebi, prema deci? Ako su pretolerantni prema sebi, pa ja neću sebi reći, pa ne, pa možda si baš ti tako izgodnjušna, tako malo debela i malo punija, a u stvari u meni sve kulja i sve nije kako treba. Dakle, Peđe, molim vas, da li je zaista nemoguće sebi reći kritički, strogo, pa čak i tako diskvalifikujuće rečenice ili reči kao što sam ja malo pre pomenula?
Pa, svi smo različiti, nekom će to značiti, a Boga mi, ja znam dosta ljudi kojima to neće značiti. Znam također dosta ljudi koji su zbog svojih emotivnih blokada i svojih velikih gubitaka u životu nekako utehu tražili u hrani i onda sa velikim unosom šećera i s nekim prerađevinama u stvari vrlo lako došli do 120 kg. I dalje su u nekim svojim emotivnim blokovima tužni, izgubljeni, boli ih to što su izgubili svoje bliske, što su izgubili svoju decu. Ponekad i nemaju ili prosto ne nalaze na osobu koja ima taj osjećaj da sa njima komunicira, odnosno da im bude nekako svetionik na putu. Mislim da čovjek treba da osvesti u stvari svesno da gleda sebe i da posmatra sebe onako svesno gledalo, ali isto tako u toj spoznaji sebe da traži odgovor na pitanje šta ja to radim, zašto to radim, zašto toliko jedem, zašto se prejedam, zašto se ne krećem, zašto imam toliku potrebu za slatkišima.
Ali uvijek imamo neke odgovore koji su utešni i koji su opravdavajući.
Ne moraju da budu utešni. Evo, ne moraju da budu utešni. Pitanje je, recimo, kod određenog broja ljudi imamo i problem sa centrom volje koji je jako blokiran. I kada čovjek ne krene iz tog centra volje i onda odluči da nešto menja, onda tu isto tako postoji problem, onda se tu odlaže, ajde od ponedeljka ćemo, pa ćemo od ponedeljka. Znači onda kada on reši, treba prosto da bude svesan toga da treba potpuno da menja svoje navike, da menja način života. I vrlo često to čovjek zaista ne može sam, ukoliko nije iz struke, treba mu stručan savjet nutricionista. Izuzetno mnogo može da pomogne. Naravno, od toga da vas posmatra upravo kroz ličnost, da vas posmatra kroz mentalni sklop, da se čak urade, recimo, analiza kvantne medicine, testovi intolerancije, ne pomažu kod svih ljudi iste dijete, kod svih ljudi nije isto vrijeme kada se vide ti rezultati, treba stimulacije malo, treba malo podrške ljudima, treba malo empatije i saosećajnosti sa ljudima. Ja imam jednu zaista fantastičnu nutricionistkinju sa kojom sam već par mjeseci ja sam njen klijent, to je Zvezdana Ljubenković, i evo, uspeo sam za 6 mjeseci skinem 17 kilograma.
Svaka čast.
Da.
I ali kako ste bili prema sebi tolerantni?
Bio sam tolerantan, jesam, i Zvezdana je ljubazna i dan danas sa mnom. I to mi jako prije, upravo zbog toga sam je i odabrao i izabrao, zato što za razliku od recimo nekih mesta gde bih mogao da odem, da neko viče na mene, da se izdira ili već da mi postavlja neke ultimate u uslovi, da razgovara samo kao sa brojem ili klijentom koji dolazi zarad toga da sam ja klijent nečiji, ja sam izabrao osobu sa kojom mogu da razgovaram i koja razume, čak i kada u toku dijete napravim 2 dana izlet i kažem ja sam sedao, pio sam vino i jeo sam oskvašnit i uživao sam. Ona kaže, to je život, idemo dalje. Vraćamo se 3. dan, pa ćemo opet za mjesec dana da napravimo sebi oduška, jer život teče. Nećemo sad da stanemo da živimo zbog toga što treba još 4 ili 5 kilograma da skinemo. Ali bilo nezgodno da se to vino i ta moskva šnit ili već hedonizam svaki dan vraća. E, onda smo već u problemu.
Ja ne mislim svakako da treba da bude terapeut, odnosno nutricionista, grub, kao što čovjek može da bude prema sebi. Niko i ne bi smeo da bude sem čovjek sam prema sebi tako radikalan. Koliko vi možda bolje od Peđe razumete tu šok terapiju, vrlo je često primenjuju Japanci i Amerikanci u mnogim oblastima, pa i u ovoj, i daje rezultate. Malo je surovo, malo je spartanski, ali daje rezultate. Što vi mislite?
Pa ja kada mi dođu klijenti, pre svega imam taj psihološki pristup, dakle oni se meni otvore za sve najrazličitije probleme. Mi najmanje pričamo o ishrani na samom pregledu, gde ja njima kasnije na mail adresu pošaljem sve moguće instrukcije i naravno u skladu sa njihovom profesijom, u skladu sa njihovim željama, dakle i šta vole i šta ne vole da jedu, to je jako važno da kada se pravi plan ishrane. Naravno važno je i šta piju, terapije i tako dalje. Tako da mislim da ukoliko smo preradikalni u bilo kakvim promenama, nije dobro za našu psihu. Isto tako nije dobro da ja sad vičem na klijenta, da kažem kako si sebe doveo u situaciju da imaš 180 kg, nego prvo saslušam da dobar stručnjak, odnosno dobar nutricionista prvo mora da ima dobru moć saslušanja kako bi sa svih aspekata mogao da sagleda stanje klijenta, gde bi taj čovek mogao, kako bismo u stvari mogli da mu pomognemo, gde može da nam se otvori maksimalno, da vidimo gde je problem. Jer često se dešava i na nekim drugim pregledima, kada je gužva, kada prosto možda nemamo vremena da se dovoljno posvetimo, dešava se da onda klijent samo kaže neke osnovne stvari, da mi nemamo dovoljan uvid u njegov problem. Dakle, veoma je važno zašto se to desilo, da li ima neki problem u životu, kakve su mu životne navike pre svega, i na osnovu svega toga se pravi ishrana. Tako da ja nisam za tu šok terapiju, jesam da mi priznaju recimo na kontrolnom pregledu šta su radili i zašto imaju možda umjesto 5 kg manje, zašto imaju kilogram manje, jer ja prosto kada ih izmerim na svim onim aparatima koje imam u mom studiju, zapravo vidim da li su malo brljale ili ne, ali ono što je Peđa rekao, naravno da je to sve život i januar mjesec, inače mjesec odlaganja nutricionističkih pregleda, a februar mjesec već kreće, da kažem, jedna vrsta baš velike sezone, gde zapravo svi oni januarski pacijenti, kojih je možda bilo malo sramota da dođu kod nutricioniste posle praznika, želeli su da odlaže za nekih 15-20 dana i onda dođe na kontrolu i bude sve u redu. Tako da mislim da čovjek kada već dođe kod nutricioniste, zapravo je osvestio kod sebe neke stvari i zaista želi promjenu. Ja ću vam zaista reći iskreno da retko ko od mojih klijenata da nema rezultat. Zato što ukoliko je dobar pristup i ukoliko sat vremena, do sat i po traje čak sam pregled, dakle ako imamo dovoljno vremena da pričamo o svemu, pa ja vam garantujem da ćete imati rezultat kada vam neko ima dobar pristup. Sad ne kažem za sebe, nego generalno za bilo kog drugog nutricionista. Znači, bitno je ta razgovor sa klijentom, a ne samo ishrana.
Peđa, kada ste nam već naveli lični primer, ja to prosto nisam htjela da govorim o tome, niti znam, iskreno ne znam, vidim samo po vama sada da se drugačiji. Dakle, da li možete da kažete našim slušalcima šta je okidač bio kod vas čoveka čija ordinacija je prepuna duhovne literature, koji se bavi sobom na sve moguće načine? Šta vas je zavelo i odvela u prekomernu težinu, a šta vas je vratilo na pravi put?
Da, evo ovako, zavelo me kad smo krenuli sa izolacijom u martu. Ja sam rešio da sve što nisam dugo spremao, u čemu nisam dugo živao, vezano je za hedonizam u smislu hrane, ića i pića, uz divne filmove, knjige, ljude sa kojima mogu da se viđam, koje volim naravno i da se razmenjujem, i ja sam se tu prepustio. I opustio. I mnogo sam se opustio. I s obzirom na to da sam ja tako lepljiv, što bi se to reklo za kilograme, mi je prosto takav metabolizam i takva sam struktura, malo mediteransko-kontinentalna, malo op, stao sam na vagu i vidio sam 107 kilograma. I prilikom jednog gostovanja na jednoj televiziji, kad sam pogledao snimak, kad sam vidio sebe na što izgledam, ja sam se zgrozio. To je bilo strahota. Samo jedan ogroman stomak u crvenoj jakni koji je nešto do očiju otprilike.
Evo nas kod šok terapije.
Pa jeste, ali ja sam sam sebi bio šok. I tog trenutka sam presekao i rekao sam: Predraže, e sad ćemo polako da se vratimo na tebe, na sebe, da se vratimo u svoj centar. Idemo polako. I onda mogao sam ja da razmišljam o tome i po prethodnim iskustvima i sam, međutim nisam želao. I onda sam dobio izuzetnu preporuku za mog nutricionistu, krenuo i rekao: ja želim da se vratim u svoje telo. I onda sam eto uspeo. I veliki broj, zaista moji prijatelji, ljudi koji isto tako malo kubore sa 2, 3, 5, 17, 25 kilograma, imaju u stvari jedan dobar model i mogu vam reći da baš onako su se i oni stimulisali. Meni je mnogo drago što stimulišem ljude sa kojima se družim, tako da baš dosta ljudi je krenulo isto tako da radi jednu priču harmonizacije, balansiranje ishrane, kad pije vodu, šta upravo radi kad ustane, šta s čime kombinuje. Mislim, to su stvarno onako fantastične stvari koje u životu mogu da pomognu, ne samo kad imamo više kilograma, nego i kad hoćemo da budemo zdravi prosto i da uvijek budemo u fit formi. Ne važi to samo za skidanje kilograma, kako kombinuješ koju namirnicu i da li piješ vodu pola sata pre i pola sata nakon jela i kad piješ alkohol i sa čime kombinuješ. Da. Spašnit.
Lorena, kod nas je prisutna jedna ozbiljna predrasuda, a vi ćete potvrditi ili negirati, a to je da ukoliko dovoljno fizički vežbamo, možemo da jedemo što hoćemo. Ali, ako pogledamo da jedna čokolada samo ima 500 kalorija, a da mi 360 kalorija možemo da skinemo, odnosno da potrošimo sa brzim hodom, to je minimum 6 km na sat, onda vrlo brzo postajemo svesni da nikakva rekreacija ne može da reši problem ukoliko ne dođe do redukcije ishrane. Dakle, trka sa kalorijama se gubi ukoliko mislimo da ćemo fizičkim aktivnostima nekim da tofimo kilograme bez redukcije hrane.
Ja bih najpre napomenula da je naravno važno da smo u kalorijskom deficitu ukoliko želimo da oslabimo, međutim, recimo kada bismo posmatrali parče belog hleba i parče integralnog hleba, zapravo nema neke velike razlike u kalorijama, odnosno u kalorijskoj vrednosti. Dakle, to je nekih 25 do 30 kalorija, što je zaista zanemarljivo. Međutim, bitan je unos dijetnih vlakana, odnosno biljnih vlakana koje sam taj hleb sadrži i zato je važno da koristimo što više povrća, voća i biljnih, da kažem, odnosno integralnih žitarica, mahunarki i tako dalje. Dakle, to su sve stvari koje nutricionisti vole da kažu da služe za peeling creva, dakle higijenu creva, odnosno higijena ishrane, gde naravno jaja, mlečni proizvodi i ostale druge prerađevine spadaju u neki drugi plan, dakle nisu isključene, ali najviše trebamo da se fokusiramo, pogotovo ukoliko treniramo, dakle da što više unosimo tih biljnih vlakana kako bismo održavali naš imunni sistem i creva zapravo čistima. Jer biljna vlakna zapravo, kada ih pogledate na mikroskopskom nivou, ona u stvari hemijskom reakcijom jednom vežu vodu iz tela, odnosno višak tečnosti iz organizma koji se izbacuje stolicom i na taj način zapravo stvaraju volumen stolici i na taj način se izbacuje tečnost. I zato je važno da se ona svakodnevno unose, jer vidjet ćemo i kroz razgovor dolazili su mi klijenti koji ne vole da jedu apsolutno ni voće ni povrće, dakle žive na mesu, na belom hlebu, oni su imali izuzetne digestivne probleme, išli su na gastroskopiju, na razna druga istraživanja i zapravo lekari im nisu utvrdili da imaju bilo kakav drugi problem sem ishrane i dakle ti ljudi moraju da budu prema sebi iskreni i da prosto kažu sebi zašto su se sami doveli do takve situacije i da porade na tom nekom aspektu. Jer zapravo imam ja klijente koji mi dolaze koji apsolutno ne jedu voće ili povrće, ali prosto moramo naći neko zajedničko rješenje kako bi im bilo bolje. Dakle, ukoliko neko baš ne voli da jede možda sirovo povrće, bar da ga jede u kuvanom obliku sa potažima.
Ali ostali ste mi dužni odgovor na pitanje da li je zavluda da ukoliko dovoljno vežbamo, ma što to značilo, to je minimum svaki dan sat vremena, možemo da jedemo što hoćemo.
Zavisi koji je pol i zavisi od pola, zavisi od godina. Ako imate 20 godina i jedete možda malo više nego što bi trebalo, a trenirate, najverovatnije da ćete biti fit. Ali ukoliko imate već od 30 pa nadalje, naravno da trebamo da uskladimo fizičku aktivnost sa ishranom. Tako, dakle, zavisi od mnogo faktora koji utiču, ali da kažem, eto neki opšti odgovor, ipak treba voditi računa i šta se unosi, jer ipak je sama fizička aktivnost oksidativni stres za organizam i organizam se zakišeljava na jedan način ukoliko se previše fizički forsiramo i zato je važno da se nađe taj balans namirnica koje će vratiti tu acidobaznu ravnotežu. Dakle, moramo da vodimo računa o ishrani kada treniramo. To je zaključak.
Smell of books and hot thoughts around us. Time is the land. Eko.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ali ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave, sve zbog nje. Ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Čuli, mi smo se zapričali ovde, pričamo više o hedonizmu, čini mi se, nego ome kako da se taj hedonizam malo dovede u red. Mi ovde danas u studiju imamo ambasadora, zvaničnog ambasadora Srbije i Crne Gore, dakle dve odvojene države, ne one Srbije i Crne Gore, u wellnessu Peđe.
Jeste, počestan sam da sam dobio titule wellness ambasadora i u Srbiji, našoj lepoj, i naravno u Crnoj Gori, zahvaljujući pionirskom radu koji je vezan u stvari za wellness u obe zemlje i velikog broja edukacija mojih kolega fizioterapeuta i prosto onako inkorporiranja mnogo metoda koje pomažu ljudima da se vrate u taj balans psihe, duše, tela, da uživaju svim onim prirodnim potencijalima koje obe zemlje imaju. Jedna ima more, druga ima divne reke, lekovito blato, iznad svega divne ljude, kvalitetne ljude koji znaju svoj posao i koji ih vode u stvari na to putovanje.
Vaši tretmani, vaše, kako se to kaže precizno, terapije,
već
se primenjuju u banjama u Srbiji. U kojim banjama?
Pa ovako, prvo, specijalna bolnica za rehabilitaciju banja Koviljača, Lukovska banja, Prolom banja, Ribarska banja, u Merkuru, u Vrnjačkoj banji. Prošli su terapeuti Kanjiže kroz zajiči metode koje rade sa svojim gostima, Melenci, Junaković, Niška banja, pa mislim gotovo sve banje u Srbiji.
Jesu li to tretmani koje mi možemo kao osiguranici fonda da dobijemo o trošku, je tako, fonda zdravstvenog, ili su to tretmani koji moraju da se plate dodatno u okviru banjskog lečenja?
Pa u okviru banjskog lečenja postoje programi koji jesu svrstani u te beodanove takozvane i programe koji su vezani za lečenje i oni su uključeni i to se tačno zna kako je pozicionirano, a sa druge strane postoje i posebno wellness centri u svaku instituciju koju sam spomenuo gde se neke metode, odnosno neke tretmani, neke rituali posebno plaćaju, kao što su masaže i kao što su ti posebni programi, a sa druge strane takođe postoje programi kao što su vežbanje ili vežbanje u vodi, jajči i slično, koji su kod mnogih uključeni u programe kada ode osiguranik.
Peđa, zašto masaža nije i da li treba da bude nešto što mora da bude deo zvanične medicine, ove koja je primarna zdravstvena zaštita, koja je prevencija? Zašto je to neki ekskluzivitet?
Nije.
Zašto to moramo da plaćamo? Zašto
naš
zdravstveni sistem ne prepoznaje masažu kao nešto koje bi svako od nas morao da dobije u domu zdravlja?
Ja se
slažem. Primarna zdravstvena zaštita.
Ja se slažem sa time i isto se to često pitam. Masaža zaista nije ekskluzivitet i ona je prosto potreba. Mislim, ja do 32 godine radim u svojoj školi baš na toj promociji i življenju masaže i da se donese do porodice i da se donese u svakodnevni život. Isto bih jako volio da se uključi da bude naravno u tim institucijama besplatna. Ali kažem, u kao programi koji su vezani za rehabilitacije, oni imaju uključene naravno i masaže koje su terapijske masaže.
Ali masaža je nešto što može da detektuje problem. Šta vi kao maser, kada masirate neko telo koje je u grču, koje je zategnuto, šta se vi možete da detektujete, šta se možete da kažete, kakvu možete dijagnozu da date?
Pa jedan terapeut, pa sad, mislim, mi nekako moramo budemo obazivi kod tih postavljanja dijagnoze. Terapeut ne postavlja dijagnozu, on usluškuje klijenta i prosto se susreće sa njegovim mikrouniverzumom. Ali možemo sve, od načina na koji diše, od toga koliko su napeti ligamenti, koliko su napeti mišići, od toga kako drži svoje telo, od toga prosto kako telo izgleda, koliko vode u sebi ima i da li upravo ima problem sa gojaznošću, možemo da vidimo da li je osoba u sebi nekako inkorporirala stanje tuge, da li je uplašena, da li je besna i ljuta, da li je nervozna. Telo je prosto jedna mapa fantastična geografska kompletno našeg funkcionisanja, pa onda shodno poznavanju i meridijana i iznad svega energetskih, pored naše zvanične klasične medicine zapadne, vi mnogo možete da saznate o klijentu, odnosno pacijentu i na osnovu toga da pravite određene tretmane, rituale i da mu dajete smernice, budete jedan dobar putokaz, svetionik na putu kako da se lagano vrati u stanje ravnoteže. I obično ste, verujete, kreće sa disanjem. Baš onaj prvi proces kojim dođemo na planetu Zemlju na gostovanje, to je prvi udisaj, tako je i disanje, u stvari jako važno kao početak svih mogućih programa. A ima jedna vrlo interesantna priča, kada je malo pre Borjana spomenula baš stomak, hara dijagnostika i uopšte stomak i trbuh, ceo, u stvari gdje su svi meridijani tu i preko stomaka možemo da vidimo kako celo telo naše funkcioniše, pa i emocije, pa odnosi prema sebi i prema svetu. Katsudžo Niši je jedan fantastičan Japanac koji je između ostalog bio učitelj Michia Kushija, koji se proslavio iz Amerike. On ima jednu knjigu Fabrika zdravlja. Ja je preporučujem svima da je pročitaju, jer tu piše izuzetno o vezi stomaka, creva, mozga i uopšte kompletnog našeg psihofizičko-duhovnog funkcionisanja. Fantazija od knjige.
A ko je odgovoran za to u našem sistemu zdravstvenom, što masaža nije prepoznata kao jako efikasan metod? Evo, mi imamo sad alternativnu medicinu koja je inkorporirana u zdravstveni sistem, dakle ima svoju poziciju. Imamo akupunkturu pod ojom zdravlja, imamo i razne druge terapije. Zašto nemo i masažu o trošku onda, na kome je to? Na vama, udruženju, ljudi koji su maseri, fizioterapeuti?
Ne verujem da je, da je to pitanje udruženja.
A nekog donosi odlike mora da bude na pravi način informisan o tome šta ta masaža može da donese pacijentu i društvu uopšte.
Da, slažem se s time, ali ne znam ko je
da. Ja mislim da ste vi samo, eto malo, vi kad kažem vi, mislim na terapeute i na masere. Dakle, na vama je da pokažete prednosti, značaj i funkciju masaže.
Dobro, da. Pa trudimo se.
Borjana, pričali smo o budičkim monasima koji su, eto, tako malo skrenuli s tog puta, ali ove danas savremene dijete, hronodijeta, pa autofagija, to su zapravo sve davna znanja koje su oni primjenjivali i tako navodno i danas žive. Znamo da se na Svetoj Gori prvi put jede oko 1-2 popodne, to je neka druga dinamika i način življenja, ali eto, koliko smo dovoljno rehabilitovali ta stara znanja i koliko je verujemo danas tim metodama, baš zato što potiču iz iskustva od stotina pa i hiljada godina.
Slažem se. Mislim da mi u savremenom svetu živimo u velikoj zabludi da su ljudi nekada bili gluplji, u smislu da nisu ništa znali, jer mi sad sa ovom savremenom tehnologijom sve znamo i sve smo otkrili. Zaista, ja inače volim da gledam na određenim kanalima i određene istorijske činjenice, arheološke nalaze i tako dalje. Zaista, kroz vekove možemo da primetimo da su ljudi i te kako znali dobro da je dijagnostikuju. Dakle, znali su da rade operaciju mozga, znali su sve to da rade pre par hiljada godina. Nismo mi jedini koji to sve radimo. I zapravo moramo da shvatimo da mi kao populacija ljudska i treba da učimo od predaka i treba da učimo na tim istorijskim stvarima i da usavršavamo dodatno koliko možemo, da zaista primenjujemo i ta drevna znanja na današnji svet. Isto kao što je akupunktura, isto kao što sad da ne zalazimo u te neke druge vode, da sad ne bi bilo preširoko, zaista ima smisla, ali opet kažem, sve je individualno i svakom nešto drugo može pomoći. Kao što možda meni može da pomogne ishrana, nekom drugom može da pomogne akupunktura. Ja ću sada samo da se da kažem nešto vezano za sebe. Ja se sećam, pre 3 godine imala sam problem sa slepim crevom i imala sam od loših cipela koje sam nosila, neke rimljanke, imala sam kurje oko na delu gde tačno po akupunkturi, znači po kinezima, je deo za energetski zastoj i za slepo crevo. I zaista sam, nažalost, sam morala da operišem slepo crevo, da se upalilo. I tada sam zaista poverovala koliko je važno da imamo i mnoga druga znanja, ne samo i ova, kažem, iz opšte medicine, naravno to je podloga, ali zaista moramo da radimo na malo širem aspektu i da sagledavamo segmentalno druge stvari kako bismo imali uvid u kompletan sistem naš. Znači, mi nismo samo ovo fizički što mi jedemo, mi smo mnogo, mnogo više i trebamo da koristimo ta drevna znanja baš za sve to.
Što vi kažete o autofagiji? To je, mislim, sad najmoderniji ovaj... Posle
da.
Hrono ishrane, to je došlo na red.
Da, autofagija, inače, smatram da je to u redu za određenu populaciju ljudi koji se hrane pravilno i koji spavaju dovoljno. Dakle, ne možemo mi ako radimo kancelarijski posao, ako ujutro ustanemo, popijemo 3-4 kafe koje će nam produžiti, odnosno koje će nam smanjiti apetit do podne, do 1 sat i zakiseliti organizam gde smo dehidrirani i ne krećemo se i da onda mi natrpamo u sebe u periodu recimo 12 do 18 časova određene namirnice, da li to bilo neki fast food, da li to bilo nešto iz pekare i tako dalje i gazirana pića. Dakle, takva vrsta autofagije apsolutno je ne podržavam i to i nije autofagija. Autofagija je zapravo proces recikliranja ćelijskog otpada u našem tijelu koje je svakodnevno prisutno. Dakle, ono je uvek tu i naše ćelije su sposobne da same sebe recikliraju, da prave novu energiju. I to je sve usko povezano i sa našim mislima i sa odabirom namirnica. Dakle, ne možemo samo da vodimo računa kada nam je taj tajming od do, kada nećemo jesti, nego moramo da vodimo računa da li koje skrob jedemo sa kojim proteinom. Zapravo, postoje čak i studije da neki ljudi koji jedu krompir i meso u kombinaciji da im to ne smeta, ali zapravo većini ljudi smeta i stvaraju se gasovi. Dakle, i tu isto moramo da osluškujemo svoje telo, ne samo da natrpamo u sebe u tom periodu i da kažemo to je to, ja sam na autofagiji, smršao sam. Možete vi možda da smršate ako izbacite slatko i neke druge stvari, ako ne jedete iza 6, ako ste naravno pretrpavali svoj želudac u ponoć, pre toga mesecima unazad, smršat ćete, ali je poenta na koji način se mršavi i koje se tkiva gube. Da li to bila mišićna masa, da li to bile masti, da li to bila tečnost. Dakle, to je isto veoma važno i zato je neophodno da se posavetujete sa stručnim licem kako bi ostali zdravi. I nipošto na svoju ruku, pogotovo ne stariji ljudi i ljudi koji imaju preteranu fizičku aktivnost, koji recimo imaju insulinsku rezistenciju isto takođe, znači trudnice takođe. Znači nipošto na autofagiju, baš iz razloga što svako od nas je ponaosob ima određenu potrebu za hranom, neko ujutru, neko posle podne i tako dalje. Tako da eto, to je neki moj možda malo širi odgovor, ali zaista nije autofagija za svakoga.
Peđa, Baleta Jerotić je svojevremeno govorio, a sve češće i češće kako su godine prolazile, da su sve bolesti psihosomatske, od gripa do kancera. Znači, psihosomatika je nešto što je vrlo razvijeno danas u medicini, istražuje se. A mi vrlo često nekako doživljavamo bolest odvojenu od nas samih. Kada ona, eto, desila se, došla, pala, eto, ljudi su šokirani, dobiju kancer ili dobiju nešto drugo, pa potpuno su pogubljeni, kao da nisu svesni da postoji neka veza između pojave te bolesti i prethodnih 5, 6, 10 godina načina života. Kako smo se odvojili od sebe, to već možda negde znamo, ali kako da se povežemo sa sobom, da ne dođemo do tih momenata kriznih, kada možemo i da odemo s ovoga sveta, nego nekako ranije da se povežemo i da se sastavimo, da možda negde prevaziđemo tu kriznu situaciju koja može da dođe.
Evo, na sutraću sve više ljudi se osvešćuje, odnosno zaista radi na introspekciji sebi i na svesti. Ali prepoznavanje onoga što se zove danas stres i što upravo pravi taj problem sa psihosomatikom i 90% oboljenja u stvari nastaje kao posljedica tih stresnih činilaca koje ostavljaju zapis na ćelijskom nivou. I ono što recimo najdrevnije filozofije kulture sveta kažu da sve i kada činimo treba na ćelijskom nivou da činimo i da naše telo ne pamti samo mozak i ne pamti samo eto da se setimo što je bilo, nego svaka naša ćelija pamti kada mi je bilo lepo i kada mi je bilo ono što nije bilo lepo. Nažalost, vreme i u kome živimo i nekako međuljudske odnosti i komunikacije dovode do toga da se često neke stvari guraju pod tepih, odnosno da se ne izgovaraju. Kada osvestimo da nam nešto ne prija ili da nas nešto boli, da nas nešto žulja, o tome treba razgovarati, o tome treba pričati. Uvek postoji način na koji možemo da kažemo kada nam nešto ne odgovara. Ne moramo da se posveđamo, ne moramo da pravimo prekide komunikacije, ali možemo da pitamo osobu šta hoćeš da mi kažeš tim ili zašto to radiš, nije mi lepo, osjećam se nesigurno, ne zamjeri mi, ali mislim da nekako nije mi ovoj ugodno komunikaciji, praviš mi nemire u meni. E sad tu imamo situaciju da ljudi kutaju i da ne razgovaraju, a da pritom to tako slažu kao otpad, i onda jednog trenutka dođe do pucanja na nekom od nivoa. Ta istočnička filozofija, naravno kao i naša psihologija, napravila tu priču veze organa i emocija, odnosno stanja. Recimo, kada mnogo tugujemo i kad smo melaholični i kada stalno ulazimo u fazu da smo prepuni tuge, narušavamo funkcionisanje naših pluća. I prvo na čemu treba stvari da radimo i kada osvestimo, to je da ćemo sa potezanjem za nekim cigaretama ili za nepravilnim disanjem i slično stvari isto tako napraviti atak na pluća. Sve što čini nama ljutnju i što čini bes, direktno utiče na jetru, kao je centralna laboratorija. Mi imamo danas situacije da u laboratorijskim analizama nalazimo ljudi koji imaju izuzetno masnu jetru, a fantastično se hrane i nemaju nikakvih problema u smislu navika i kvaliteta ishrane. Ali prosto psihosomatika, odnosno ta ljutnja, te bes koji nisu osvešćeni, nisu reciklirani, prave upravo promjene na samom organu. Kao što imamo bubrezi, nadbubrežna žlezda, koji je u stvari najvažnije za lučenje adrenalina i kortizola, strada upravo zbog straha. I u našem narodu kažu, nemoj da se sekiraš, sekiracija skraćuje život. A upravo skraćuje zato što bubrege narušava. Kažu da su bubrezi prvi među jednakim, odnosno najvažniji organi našeg tela, jer prave tu ravnotežu najzastupljenijeg elementa vode. I ako ti jednostavno narušavaš snagu svojih bubrega, ti automatski utičeš i na vitalnost svoga tela, koja se manifestuje naravno i na snagu tvoga imuniteta. Znači, sve je fantastično povezano u našem telu i bukvalno smo jedna lepota, jedna jedinstvena celina koja je na ovaj svet došla od jedne tačke. I iz te tačke se upravo formila ovo celo naše telo. Ta tačka kada je bio onaj spoj spermatozoida i jajne ćelije, i od te tačkice mi smo ovolike ljudi sa svim organima, organskim sistemima, fizičkim manifestacijama, mentalnim manifestacijama i ono što je najvažnije, dušom, koja nas u stvari čini upravo takvima kakvi jesmo.
Mislim da na ovo više ništa ne treba dodati. Hvala što ste na ovakav način završili ovaj naš razgovor. Hvala i vama, Borjana.
Hvala vama.
Sa nama su danas u emisiji Rečeno i prečitano bili Borjana De Paolo, nutricionista, Predrag Peđa Filipović, fizioterapeut, učitelj masaže i naravno filozof. Čuli ste na kraju. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala vam puno na pažnji. Ostavite uz nas.